iz življenja vesoljne cerkve.
Papež pri splošni audienci o prvem blagoru, blagoru Bogimu duhu.
Autobiografija Asije Bibi kmalu tudi v slovenščini.
Katoliška cerkev v Nemčiji začela dvoletno sinodalno pot.
Dokument o človeškem bratstvu že prinaša prve sadove. Kmalu bo dostopen tudi v slovenskem prevodu.
Tudi Vatikan se je pridružil boju proti koronavirusu. Na Kitajsko je poslal 600 tisoč zaščitnih mask.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež je minulo sredo pri splošni audienci začel razlagati blagre. Ustavil se je pri prvem, blagor v Bogimu duhu. Neprenehoma nam sicer pravijo, da moramo biti nekaj, si ustvariti ime. A to nas vodi le v osamljenost in nezadovoljstvo, poudarja Sveti Oče. Sprejeti moramo, da smo ubogi v svojem notranjem bistvu.
Če ne sprejmemo lastne krhkosti svojih omejitev, naše življenje lahko postane grozno. Vedno se moramo dokazovati, ne znamo priznati napak. Ponos nam preprečuje, da bi se opravičili oziroma prosili odpuščanja. Papež je ob tem povedal, kako mu tudi zaročenci ali zakonci govorijo, da je od besed prosim, hvala in oprosti najtežje izreči prav zadnjo.
Perché l'orgoglioso non ce la fa.
Nadutež se ne zna, se ne more opravičiti, saj mora imeti vedno prav. Gospod pa se nikoli ne utrudi odpuščati. Mi smo tisti, ki se utrudimo v tem. To je grozna bolezen. Zakaj se je tako težko opravičiti, prositi odpuščanja? Ker ponižuje našo hinavsko podobo, je bil jasen papež, a dodal, da se nam ni treba spreminjati, da bi postali ubogi v duhu, ker to že smo. Vsi smo berači v notranjosti svojega bitja. Takšna je človeška narava.
Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo.
Nekateri posedujejo kraljestva tega sveta, imajo imetje in ugodnosti, vendar so to kraljestva, ki se končajo. Človeška oblast mine in izgine. Kolikokrat na televiziji ali v časopisu vidimo, kako močan vladar ali vlada pade. Včeraj je bil, danes ga ni več. Bogastvo tega sveta je minljivo. Še nikoli nisem za pogrebnim sprevodom videl selitvenega tovornjaka. Nihče s sabo ne bo vzel nič. Božje kraljestvo pripada ubogim v duhu. Papež je sklenil z mislijo, da smo svobodni, ko smo ubogi v duhu.
Bila sem žrtev fanatizma, je v svoji autobiografski knjigi zapisala pakistanska kristjanka Asija Bibi, ki je kar 9 let preživela v zaporu. Na temelju spornega zakona o bogoskrunstvu so jo namreč obsodili na smrt. Z močjo vere ter podpore nekaterih pokončnih posameznikov je postala svetovni simbol boja proti verskemu skrajništvu. Prispevek Marijane Debevec.
9 let je bila mati 5 otrok Asija Bibi v zaporu deležna poniževanja in mučenja, ker je pila vodo iz istega vodnjaka kot muslimani in ga s tem domnevno umazala. Pakistansko vrhovno sodišče jo je leta 2018 oprostilo in sedaj živi na skriti lokaciji v Kanadi. V pogovoru z novinarko Izabela Antole, ki se je vsa ta leta zauzemala za njeno izpustitev, je spregovorila o svojem življenju. Mojo zgodbo poznate preko medijev, nikakor pa si ne morete predstavljati mojega življenja v zaporu. Solze so bile moje edine spremljevalke, je dejala Asija. Zvezana je bila z verigami, okrog vratu je imela železno ovratnico, stiki z družino so bili zelo omejeni. Po oprostitvi je iz Pakistana odpotovala na skrivaj, ni se mogla posloviti niti od svojega očeta. Pravi, da je njeno srce strto, ker se verjetno nikoli ne bo mogla vrniti v svojo ljubljeno domovino. Po njenih besedah je omenjeni sporni zakon kot Demoklejev meč, ki visi nad glavami pripadnikov verskih manjšin. V 30 letih so namreč zaradi njega obsodili vsaj 1500 ljudi, 75 so jih tudi usmrtili. Zaradi zavzemanja za ukinitev omenjenega zakona sta pod streli skrajnežev umrla tudi muslimanski guverner pokrajine Punjab in krščanski minister za verske manjšine Shahbaz Bhatti. Za slednjega že teče postopek za beatifikacijo. Asija Bibi bo konec februarja pod zaščito francoskega notranjega ministrstva prispela v Francijo, kjer ji bodo podelili odličje mesta Pariz. Knjigo o njenem življenju pa bo v slovenščini konec tega meseca izdala Celjska Mohorjeva družba.
Celibat, spolna morala, omejevanje oblasti klerikov, vloga žensk v cerkvi. To so teme, ki bodo zaznamovale dvoletno sinodalno pot katoliške cerkve v Nemčiji. Prvo zasedanje je od 30. januarja do 1. februarja potekalo v Frankfurtu. Udeležilo se ga je 230 delegatov, od škofov do članov osrednjega odbora nemških katoličanov, predstavnikov cerkvenih šol in gibanj, ki imajo polno pravico glasovanja. V medijih smo zaradi tega že prej brali tudi o morebitnem razkolu katoličanov, o tem, da nemški škofje delajo proti Vatikanu. A kot nam je povedal vodja slovenske katoliške misije v Minhnu, Janez Pucelj, gre za velik napor cerkve, da bi ljudem približala evangelij tak, kot je.
Zahteva po sinodi je nastala po škandalih spolnih zlorab. Nemški škofje so sprožili raziskavo, ali gre za zločine posameznikov, ali pa je v ozadju strukturni problem. Ugotovili so, da morajo otroke strukturno zaščititi pred takšnimi zlorabami.
Torej, velik pritisk je bil iz javnosti, velik pritisk tudi med katoličani. Mnogi so prav zaradi tega zapuščali cerkev in zdaj skušajo seveda škofje nekako premeriti skupaj z laiki svoje stališče in svoje ukrepe.
Je povedal monsignor Janez Pucelj. Mediji sicer izpostavljajo skupino katoličanov, ki zahteva ukinitev celibata, posvečenje žensk in blagoslov homoseksualnih parov v cerkvi. A kot poudarja predsednik Nemške škofovske konference, kardinal Reinhard Marx, ne bodo delali proti Vatikanu. Pucelj pojasnjuje.
Za nek sklep mora biti vsaj dve tretjini škofov za to.
Če bi neka sporna odločitev vseeno dosegla takšno večino, bi cerkev v Nemčiji po besedah kardinala Marksa spoštovala nestrinjanje Vatikana. Tu bi potem lahko prišlo do razkola, a kot dodaja kardinal, ne bo šlo vse po željah laikov. Eni bodo zato ostali s škofi, drugi bodo šli svojo pot. Monsignor Pucelj je komentiral tudi poročanje medijev na to temo v Sloveniji. Če v Nemčiji poslušaš škofe, odkriješ čisto nekaj drugega, skrb za cerkev, za zvestobo Kristusu. V Sloveniji morda hitro vidimo začetek neke herezije, a če v Nemčiji poslušaš, kaj dela cerkev, vidiš ogromen napor, da se ljudem približa evangeliji tak, kot je, je za naš radio še povedal vodja slovenske katoliške misije v Minhnu.
V Italiji bo po veliki noči izšla nova mašna knjiga, v kateri je tudi nova različica molitve Oče naš. Slednjo bodo uradno po vseh cerkvah začeli moliti na prvo adventno nedeljo, 29. novembra. A kot nam je že lani povedal škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina, marsikje Oče naš že molijo po novem. Ne molijo več in ne upelje nas v skušnjavo, ampak ne prepusti nas skušnjavi.
Brž, ko to pošlo v nedajno, so začeli v cerkvah, med molitvo rožnega venca, kjerkoli ljudje že uporabljati novo obliko. Pa jih nihče v to ni prisilil, niti v povabu. Verjetno tudi zato, ker smo vsi res čutili, da je mal nemogoče, da bi Bog človeku naravnost, nalašč in hote posiljal skušnjave. Skušnjava vemo, da je vedno sad hudega duha, nikoli sad svetega duha.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Miniva leto dni, odkar je Frančišek kot prvi papež stopil na arabski polotok. Tam je 4. februarja skupaj z velikim imamom najprestižnejše muslimanske univerze Ahmedom Altaibom podpisal dokument o človeškem bratstvu za sobivanje in mir v svetu. Verska voditelja menita, da bi morali besedilo obravnavati tudi v šolah. Dokument je v slovenskem prostoru večinoma prezrt. Morda se bo to spremenilo, ko ga bomo dobili tudi v prevodu, kar lahko pričakujemo v kratkem. Prvi sadovi dokumenta na mednarodni ravni pa se že kažejo, nam je povedal magister Sebastian Valentan.
4. februarja lani je bil podpisan znameniti dokument o človeškem bratstvu. Za kakšen dokument gre?
Šlo je za veliki dogodek po natanko 800 letih, odkar je sveti Frančišek Asiški obiskal sultana v Egiptu, je namreč tudi papež Frančišek lani obiskal Združene arabske emirate. Šlo je za zgodovinski obisk, med katerim je z velikim imamom najprestižnejše muslimanske univerze Ahmadom Al-Tajebom 4. februarja, torej pred enim letom, podpisal znameniti dokument o človeškem bratstvu za sobivanje in mir v svetu. Do tega je lahko prišlo po predhodnih srečevanjih med katoliškimi in muslimanskimi delegacijami. Dokument ali izjava, kakorkoli ga že imenujemo, je najprej vabilo vernikom k temu, da živijo človeško bratstvo, na način, da pravzaprav varujejo to, kar je ustvarjeno in da varujejo v svet, ter da podpirajo vse ljudi, posebej pa še tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Nadalje je to tudi vabilo vsem drugim, vsem ljudem dobre volje, da se združijo in delajo skupaj, da bi na tak način moglo sodelovanje postati pot tudi za nove generacije v kulturi vzajemnega spoštovanja, seveda ob zavedanju, da smo zaradi velike Božje milosti vsi bratje in sestre med seboj.
Kateri so glavni poudarki dokumenta?
Dokument posebej pravi, da je Bog ljudi ustvaril z enakimi pravicami, dolžnostmi in tudi dostojanstvom, ter jih poklical, da sobivajo kot bratje in sestre in da širijo vrednote, dobrote, ljubezni in miru. Gre torej za poziv k miru, lahko rečemo v najširšem smislu te besede. Posebej pa papež in veliki imam pravita, da kdorkoli ubije človeka, je kot če bi ubil celotno človeštvo in kdorkoli reši enega, je kot če bi rešil v svet. Dokument se pravzaprav upira politiki integralizma in delitev, sistemu nebrzdanega dobička in tudi sovražnim ideološkim nagibom, ki pravzaprav manipulirajo z ravnanji in osodo ljudi, saj je prav zares Bog dal vsem ljudem svobodo, ko nas je ustvaril svobodne in s tem tudi različne. Podpisnika dokumenta izjavljata, da sprejemata kulturo dialoga kot pot, vzajemno sodelovanje kot način, po katerem naj bi se ravnali, in medsebojno spoznavanje kot metodo in vodilo, in želita, da to sprejmemo tudi mi.
Je dokument tudi poziv k prekinitvi vojne v Siriji in drugod po svetu?
Papež in veliki imam pozivata najprej na same, torej katoličane in muslimane, ter seveda svetovne voditelje in tiste, ki krojijo pravzaprav mednarodno politiko in ekonomijo, da se resno posvetimo širjenju kulture strpnosti, sobivanja in miru, in da takoj, ko bo mogoče, vsak po svojih močeh posredujemo za to, da se končajo vojne, ter da se ustavi tudi moralni zaton, ki ga svet trenutno pač doživlja. Podpisnika dokumenta opozarjata, da so vzroki za krizo sodobnega sveta anestezirana človekova vest in pa oddaljevanje od verskih vrednot, pa tudi prevladojoč individualizem in materialistične filozofije, ki človeka pobožanstvujejo in postavljajo posvetne in materialne dragocenosti namesto najvišjih in pa transcendentalnih načel. Vse to je tudi razlog za razkroj etike, ki vpliva na mednarodno dogajanje, pa tudi za slabitev duhovnih vrednot in občutka odgovornosti, ki se vedno bolj zmanjšuje. Posledica tega je, da se širi splošen vtis neke razočaranosti, osamljenosti, obupa, ki pa mnoge žal vodi k temu, da zapadejo bodi si v vrtinec ateističnega ali pa verskega ekstremizma in tudi v slepi fundamentalizem, kar ljudi pravzaprav privede k temu, da se oddajo potem različnim oblikam odvisnosti. Papež in veliki imam pravita celo, da so verski in nacionalni ekstremizmi ter nestrpnost znamenja tretje svetovne vojne, ki se odvija po kosih.
Kako se je skrajnostim sploh mogoče izogniti?
Dokument na zelo visoko mesto postavlja družino, ki je jedro družbe in človeštva, in pravi, da je vsak napad na njo zlo našega časa. Podpisnika pravita, da je treba prebuditi tudi verski čut in ga obujati v novih generacijah preko zdrave vzgoje in skozi posredovanje moralnih vrednot ter pravega verskega izobraževanja. Naglašata tudi to, da religije ne smejo biti nikdar tiste, zaradi katerih bi se začenjale vojne in ekstremizmi. Kjer do tega prihaja, in tukaj je sedaj sporočilo tega dokumenta zelo jasno, gre za odklon od verskih naukov in posledično za uporabo vere v politične namene. Verska voditelja dveh največjih religij na svetu pozivata vse, da prenehajo izkoriščati vero za netenje sovraštva, nasilja, ekstremizma in slepega fanatizma in tudi prenehajo uporabljati Božje ime za opravičevanje umorov in terorizma.
Je dokument mogoče primerjati drugim mednarodnim dokumentom z področja verske svobode?
Seveda, ta dokument je v soglasju s drugimi mednarodnimi dokumenti, deklaracijami in izjavami, ki dajejo pomembnost vlogi religij za mir v svetu. V njem je dobesedno rečeno, da je svoboda pravica vsakogar, vsakdo ima pravico do svobode veroizpovedi, misli, izražanja in delovanja. Različnost v religijah, v barvah, spolu, rasah, jezikih, pa, kot pravita podpisnika, so mojsterska božja volja, s katero je Bog ustvaril ljudi in da iz nje izhaja tudi pravica do svobode veroizpovedi in svobode do tega, da smo drugačni. Pomembno se je posvečati verskim, kulturnim in tudi zgodovinskim različnostim in okrepiti zavedanje o temeljnih in skupnih človekovih pravicah. Lahko rečemo, da je bil ta del dokumenta morda najbolj široko obravnavan, tako v širši javnosti, kot tudi znotraj katoliških krogov. Nekateri so govorili o relativizmu, ampak mislim, da je vendarle tukaj izražena misel, izredno široka, izredno pozitivna in takšna, ki nas vse vabi k sodelovanju.
So že vidni kakšni sadovi tega dokumenta na mednarodni ravni?
Imam Ahmad Al-Tajeb in papež Frančišek želita, da bi ta dokument postal predmet raziskovanja in proučevanja na vseh šolah, univerzah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, prav z namenom, da bi pomagal oblikovati nove generacije, ki bi bile sposobne delati za mir in se končno zauzemati tudi za pravice zatiranih in tistih ljudi na robu. Po podpisu tega dokumenta je bil ustanovljen visoki odbor za realizacijo ciljev tega dokumenta. Člani odbora so generalnemu sekretarju Združenih narodov v New Yorku prenesli sporočilo papeža Frančiška, da bi 4. februar razglasili za mednarodni dan svetovnega bratstva. Ob obletnici, sedaj ob prvi obletnici, bodo podeljene prve nagrade za delo na tem področju, prav tako pa bo v Združenih arabskih emiratih zrasel kompleks, ki bo sestavljen iz 3 svetišč največjih monoteističnih religij. Tam bodo sinagoga, mošeja in katoliška cerkev, ki bo posvečena svetemu Frančišku Asiškemu. Ob tem bo postavljena tudi zgradba, ustanova za znanstveno proučevanje medverskega dialoga za mir v svetu. Slovenija se obeleževanju te obletnice pridružuje z izdajo prevoda dokumenta o človeškem bratstvu v slovenski jezik.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Vatikan se je pridružil boju proti koronavirusu in na Kitajsko poslal 600 tisoč zaščitnih mask. Zanje so prispevali Sveti sedež in kitajske krščanske skupnosti v Italiji. Vatikanska lekarna je organizirala zbiranje in pošiljanje. Letalska družba China Southern Airlines je poskrbela za brezplačen prevoz do območij, kjer je največ okužb. Koronavirus vpliva tudi na versko življenje. Številne škofije so po navodilih oblasti začasno odpovedale vsa srečanja, tudi svete maše. Druge so sprejele milejše ukrepe, na primer, da morajo duhovniki med obhajilom, ki ga morajo deliti le na roke, nositi zaščitno masko. Poskrbeti morajo za razkuževanje mikrofonov, pri pozdravu miru se verniki ne rokujejo, ampak le priklonijo drug drugemu. Omejeni so tudi obiski duhovnikov v bolnišnicah.
Papež je v sredo nagovoril bankirje, ekonomiste in finančne ministre, ki so se na povabilo Papeške akademije za družbene vede zbrali v Vatikanu v iskanju novih oblik bratske solidarnosti. Po besedah svetega očeta potrebujemo novo mednarodno finančno arhitekturo, ki bo podpirala razvoj revnih držav. Svet bi moral ukrepati, saj bo 5 milijonov otrok, mlajših od 5 let, letos umrlo zaradi skrajne revščine. Po papeževih besedah je neenakost mogoče premagati, že samo 50 najbogatejših ljudi na svetu bi lahko rešilo na milijone življenj vsako leto.
Papež Frančišek se je prejšnji petek srečal z udeleženci prvega mednarodnega kongresa o pastorali starostnikov. V nagovoru jim je dejal, da ostarele osebe predstavljajo sedanjost in prihodnost cerkve. Starost pa ni bolezen, temveč privilegij. Število ljudi starejših od 65 let se vsako leto zvišuje. Danes jih je 700 milijonov. Ocene kažejo, da jih bo čez 30 let že 1,5 milijarde. Ne stara pa se samo Evropa in Severna Amerika. Največji porast starostnikov beležijo na območjih Severne in Južne Afrike in na zahodu Azije.
V Vatikanu se je prejšnji petek mudil argentinski predsednik Alberto Fernandez. Govorila sta o ekonomsko-finančni krizi v Argentini, boju proti revščini, korupciji in trgovini z drogami, spodbujanju socialne dejavnosti ter varovanju življenja od spočetja naprej. Kot je pozneje povedal argentinski predsednik, pa se morebitnega papeževega obiska nista dotaknila. Frančišek od izvolitve leta 2013 še ni obiskal svoje domovine.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak.